Tāpat kā ar sporta apģērbiem, tāpat ar skatuves apģērbiem arī. Un, lai smulki iztīdos uz skatuves, tur vajag to skaisto kleitu, to žaketīti, tas spīdīgās kurpes, un tas viss, protams, maksā. Paiet pāris mēneši, bērns ir izaudzis no tā cērta. Mēs aicinām nest baltās blūzes, baltās kreklus, žaketes, vestes, kleitas, apavas arī, tad šlipses, tauriņus, bikses, tādas, nu, solīdas koncerta drēbes. Pamat tā funkcija būtu nodrošināt solīdu apģērbu, kas ir priekš eksāmeniem un skolas svinīgiem pasākumiem, kur jāierodas ir, nu, solīdā apģērbā. Tad, ja atsaucīja pietiekami lielu, nu, mūs arī piedāvā tādu neformālāku tipu drēbes un pēc tā viņa pieprasījums. Protams, mēs varam pieņemt arī tās un laist apritē.